Svensken Ulriksson. Och sen en skåring. Och så skårer Bodø Glimt.
Velkommen til en ny episode av Studio Glimt-podden, dagen etter at Glimt serieåpnet med seier borte mot Fredrikstad, og gjett om vi har mye å prate om. Med meg I studio jeg Glimt-ekspert Trond Olsen, velkommen Trond.
Takk for det.
Og også med meg Glimt-eksperten Fredrik Thoresen, velkommen Fredrik.
Takk skal du ha.
Trond, rett på sak, var denne åpningskampen sterk nok av Glimt, eller forventet du noe mer?
Ja, det jo litt, hva skal jeg si, todelt. Det en sterk serieåpning. Du fær bort mot Fredrikstad. De har vanvittig mye giv og hadde en bra sesong I fjor. Tar med seg mye positivt inn I serieåpningen, og det stor entusiasme og glede I Fredrikstad for å endelig være tilbake I Eliteserien. Bodø Glimt forventer jeg skal slå Fredrikstad borte når de... har som mål om å være det beste laget I Eliteserien, og da forventer jeg ikke mer enn at du slår Fredrikstad borte.
Fredrik, hva du fikk ut av den første serierunden for Glimt?
Jeg skulle ha ønsket at Bodø Glimt hadde vært friskere I spillet, men, og spilt bedre, og vært mer presis, og vært mer distinkt, men det jo forståelig. Det går an å forklare ganske mye om hvorfor de fremstod som de gjorde. Men når det sagt, så synes jeg det uhyre sterkt å ta med seg 3 poeng til Bodø, og holde nullen og en 2-0-seier. Det ikke enkelt å spille foran 10.691 tilskuere I et lag som tilbake I det gode selskapet etter 12 års fravær. Det enorm entusiasme. Og det, Fredrikstad har en voldsom styrke som de har skapt seg under trener Michael Thomassen. De ekstremt godt organisert defensivt, og det skal ikke mye til for at Bodø Glimt hadde kommet hjem med 0-0 eller et surt 0-1-tap, men de vinner 2-0, og det skal vi være veldig, veldig fornøyde med.
Og noen av minusene for meg I den kampen egentlig det defensive til Glimt. Jeg synes de sliter overraskende mye med de to spissene I første omgang. Du sitter litt sånn småredd hver gang det kommer et oppspill, fordi du føler at oi, her kan det glippe. Og, I andre omgang så har jo Brede Mo en kjempeglipp der han demper ballen ned til det Fredrikstad sin spiss, som heldigvis ikke skarp nok I avslutningen og setter den rett på Nikita Haiken.
Ja, heldigvis det Oscar Aga utlånt fra Rosenborg som får den sjansen, og han viser jo at han fortsatt egentlig en obospiss. Han var jo en sensasjon for noen år siden for Grorud, og det klart det en gavepakke av dimensjoner, og det jo bare å takke høyre makter for at det var Oscar Aga som fikk den, og ingen andre. Jeg ser også at helt på slutten så det Jostein Gundersen og alle som ikke helt klarer å stokke føtteren I en litt kjip situasjon I egen boks, og på en måte vippa ballen opp til innbytter Johannes Bjartalid, som skal sette den, selv om han liggende, så får han på en måte strak vrist, og så går den rett opp. Så begge de her to stopperne til Bodø Glimt serverer litt for store sjanser en gang hver da. Og vi har nevnt de to situasjonene. Har de skåret på begge, så har det vært 2-2. Og det hadde vært fullt mulig å score på begge.
Og så det jo litt sånn Fredrikstad, de står godt I 45 første. Og I pausen så gjør Bodø Glimt et ekstremt viktig grep for at de kommer inn og så dominerende sin andre gang. De gjør et bytte, og det gir umiddelbar effekt, og jeg synes etter det byttet så ser Bodø Glimt mye mer sharp ut, og det mer intensitet, og det mer bevegelse, og det mer rytme I det de gjør, så det byttet der skal virkelig hylles.
Og så det en annen ting som man kan ta med seg fra kampen, det noe som Glimt har øvd på da I et par tre dager. Og det mange spillere som tilbake på trening, ikke sant? Det har vært mye skade, vi har snakket masse om skadesituasjonen I Bodø Glimt, men de siste 2-3 dagene for kamp, så i gangsettingen bakfra så jo Bodø Glimt egentlig 3 I den bakre firer som skal stå for I gangsettingen. Vi kan ta med keeper Haiken også, men det Sjøvold, Mo, Gundersen, så blir på en måte ønsker jeg at Fredrik Bjørkan skal mer eller mindre opptre som en kantspiller, ikke sant, i oppspillsfasen, og litt friere tøyler til Jens Petter Hauge til å vandre litt inn og få noen kombinasjoner. Og det blir jo veldig spennende å se effekten av det her da, etter hvert som Glimt får øvd mer på det.
Og det som også blir spennende oppi det her, for jeg synes ikke høyrekanten til Bodø Glimt er så, så god som ønskene skal være. Det, det har jeg etterlyst i vinter. Og med alle de her vandringene til Jens Petter og det, så ser jeg bare mer og mer for meg at en August Mikkelsen kan opptre på den kanten og ha litt mer like tøyler som Jens Petter, og så en Kasper Høeg på topp, for han kan se skummelt god ut i det her Bodø-Glimt-laget.
Ja, og det er mye fleksibilitet i det mannskapet, og det er mye de har lyst til å prøve på, det er mye de har lyst til å øve på, og alt dette vil være nytt for motstanderne i Eliteserien. Så Bodø Glimt har hatt dårlig tid på å øve på alle disse nye tingene. Det gikk veldig bra frem til Ajax-kampene, så har 10-15 spillere har vært ute med skader og landskamppause og så videre og så videre. Så det å åpne med de utfordringene de har hatt og ta med seg 2-0 fra en vanskelig bortebane, det er et godt utgangspunkt for det som skal komme. Og så er jeg enig med deg, Trond, og så synes jeg det er så ironisk deilig at man blir litt misfornøyd med. Han står med 2 målpoeng i boka. Nino Sugelj loggfører 2 assist. Og det må Nino ta med seg, det må Nino bygge på, og så blir han enda mer giftig fremover. Så det er bra at vi er litt misfornøyd, og så har han 2, kanskje ikke sånn stilkarakterene på de målpoengene. Den til Fredrik André var fantastisk.
Den er fin.
Ja, det er jo et nydelig.
Ja, det er fantastisk, og det er sånn vil vi ha
det. Men det er jo også litt sånn, så for du ser både Nino og Jens Petter, de har 2 meget store sjanser i første omgang. Og de brenner, de blir for het. De har veldig god tid. De kan nesten ta ned ballen begge to og sette en kontrollert i hjørnet. Så det er litt sånn...
Det er en del å gå på.
Ja, det er litt sånn premierenerver og litt sånn. Og du har jo lyst til at de skal lykkes med det og bli enda bedre. Vi har sagt det ganske lenge, så det er, Nino han er god nå for å dra seg inn og bruke venstrefoten sin og komme i de gode situasjonene der. Og så er det en del andre ting i spillet som mangler litt i grann.
Og så bare for å ta den der Kasper Høeg kom inn, vinner en hodeduell, stusser igjennom til Jens Petter Hauge som fosser alene med keeper, og så stokker han ikke beina helt når han skal skyte. Hva tror hvis han i rett øyeblikk hadde bare, altså det er så jækla bra det som skjer hele veien frem til han ikke helt får stokka beina. Hvis han bare hadde servert den til høyre på venstrefoten til Sugelj, så kunne bare smekka han i langhjørnet. Det hadde vært selvtillit og mål poeng til Jens Petter, og enda mer selvtillit til Nino.
Og så er det litt, der er Jens Petters svakhet, for tempoet hans er ikke høyt nok når han får de mulighetene til å, altså han er egentlig helt igjennom, men han blir løpt opp. Hadde han hatt litt større toppfart, så hadde han vært alene med keeper selv.
Eller, Trond, hadde han klart det hvis det hadde vært vått kunstgress og ikke sol og sommer?
Jeg synes det lugget litt på det.
Men jeg synes du ser det litt på hele løpsettet, at det henger litt igjen i den toppfarten. Jeg tror et godt touch og litt tempo i beina der, så hadde han klart det.
Ja, da hadde han vært alene med keeper. Enig i det. Så.
Og det er jo også Fredrikstad, de er ikke dum. De vet, er det en kamp i året de ikke skal vanne banen, så er det hjemme mot Bodø Glimt. Du må ta fra Bodø Glimt alle fordeler. Hadde det vært en våt kunstgressbane der Bodø Glimt får lov til å ha tempo på banen, så kunne det blitt styggere.
Jeg hører også ryktet bare om at de klepte ikke kunstgresset før møtet med Bodø Glimt.
Er det mulig? Det må du sjekke ut. Det vil jeg lese mer om.
Den er frekk.
Men før vi gikk i studio, så ba jeg våre kjære følgere på X eller Twitter da, om de hadde noen spørsmål. Og Lise Veimo har kommet med følgende. Hva ble dere mest positivt overrasket over i gårdagens kamp, og hva bekymret dere mest? Trond, tar du den utfordringen først?
Positivt. Jeg synes Kasper Høeg, med det lille grunnlaget han har, så synes jeg han ser spennende ut. han kan bli en veldig, veldig stor trussel for Bodø-Glimt. Det som bekymrer meg mest, det vil jeg si Ulrik Saltnes. Jeg synes han begynner å se gammel ut. Det går litt tregt i hodet, det går litt tregt i beina. Han er ikke på det nivået han har vært, og jeg tror kanskje at han må finne tilbake til sitt gode gamle jeg, og det tror jeg kan bli veldig vanskelig for han. Jeg har vært i den situasjonen selv, og kjent at ting begynner å duppe andre veien, og man er alltid den siste som vil innrømme det selv, at det her begynner å bli tøft.
Men vil du gå så langt som å forklare forskjellen på første og andre omgang, med om Ulrik på banen eller ikke?
Jeg tror jo det er en god blanding av det. Håkon kommer inn og gir en mer tempo og intensitet i både det offensive og defensive, og samtidig så får Bodø-Glimt justert en del småting, og så er det jo en fantastisk scoring av Fredrik André som kommer rett etter pause også, og det åpner jo kampen veldig for Bodø-Glimt sin del også, og gjør at Fredrikstad er nødt til at gå litt mer fremover i banen og ta litt mer risiko, så det er en kombinasjon av det, men ja, Håkon er sharpere og bedre enn Ulrik.
Freddy, du må også svare og Lise Vemo her. Hva var du mest positivt overrasket over, og hva bekymret deg mest?
Jeg synes det er solid etter en, altså det er en greit gjennomført første omgang hvor man er litt skuffet over at ikke Glimt fyrer på flere offensive sylindre enn de gjør, selv om de hadde utfordringer på mange fronter i oppkjøringen til denne kampen. Og så synes jeg det er befriende at Glimt gjør sine grep i pausen, og de får, altså de analyserer kjapt, og de gjør noen grep, og så blir det 1-0 allerede i første, eller etter halvannen minutt i andre omgang. Det er et steike kraftig signal som Bodø-Glimt garantert kommer til å bygge videre på.
Så også er det vel også sagt i forhånd at Håkon tåler ikke mer enn 45 minutter.
Ja da. Så 45 til 60 var Kjetil Knudsen var dagen før avreise ikke helt sikker på om er det 45 eller er det 60. Så jeg synes det er smart å starte med Ulrik, smart å bytte i pausen, så de gjør grep og de får betalt på direkten. Så jeg synes det er veldig sånn proff gjennomført, solid gjennomkjøring av de helgulige i Fredrikstad. Så det som bekymrer meg litt er, jeg synes flere Glimt-spillere slurver med enkle pasninger. Det så jeg på gress i Marbella mot Crystal Palace. Jeg så det på litt sånn trikk i føre på Aspmyra mot Molde. Så synes jeg det er litt sånn unødvendige slurvpasninger som så gode fotballspillere kan kutte ut. Og så liker jeg ikke den ene tabben til Brede og den andre til Jostein Gundersen, for det er bare å eliminere de tabbene der. De er for gode til å gjennomføre de, rett og slett, og de skaper de to største sjansene til Fredrikstad, og hadde de ikke gjort det, så hadde vi vært enda mer imponert. Så det var bra at man ikke ble straffet.
Og så synes jeg du er litt inne på det med at de slurver litt, og 90% av det som er slurv kommer jo egentlig på baner som humper litt, er litt tørr, og det ikke går så fort som de ønsker. Og det er jo den lille akilleshælen til Bodø-Glimt, når tempoet i banen blir tatt ned. Da kommer motstanderne inn og får spist opp kanskje den største forsen til Bodø-Glimt.
Og det, ikke sant? Og da er det på en måte å ha egenskapene til å dra av en mann. Få ballen i beina, dra av en mann alene. Du er avhengig av å ha spillere som klarer det. Og det er bare om vi vil eller ikke, så kommer ikke Bodø-Glimt til å få spill på Aspmyra med sånn duggvått kunstgress hver kamp. Så det er de nødt til å løse, og det må de bli mer nøyaktig. For de er gode nok til å gjøre det. Hvis utførelsen av det de ønsker er god nok, så klarer ikke motstanderen å henge med tempo til Bodø-Glimt, uansett om det er tørt eller ikke.
Og så må vi jo gi en tommel opp til August Mikkelsen, som jeg synes gjør en god jobb, og han får skåringen sin, og det det tror jeg veldig godt for han, for det har vært en aktiv uke etter han kom hit og ble klar, og det har sikkert vært mye greier både her og der, og endelig I gang med serien og få spilt en tellende kamp og score I ja, på første mulighet, så er det veldig godt for han, og det tror jeg lover godt for.
Godt gjort at han skårer på et lag hvor han egentlig ikke passer inn ifølge Årst.
Ja, det kjempegodt, og så det som jeg synes var artigst, hvis dere går inn på bildene til NTB og ser den euforiske gleden I August Mikkelsen, når han skal spreng bort for å gratulere Fredrik André Bjørkan med fantastisk stupheading til 1-0, Det en euforisk glede I denne tromseværingen som får lov å spille I helgult, at det jo dypt rørende. For ikke å snakke om måten han jubler og gleder seg foran den gule veggen, det var jo nesten som å være på fotballkamp I Dortmund, ikke sant, for August Mikkelsen. Og,
men se på, det blir spennende å se hva han gjør når han skårer mot Tromsø på Aspmyra.
Ja, tenk på det. Nei, men altså, det ser jo så ekte ut, at det ser hvertfall ikke ut så det agenter og støttespillere og stygge, store, stygge Bodø-Glimt har tvunget han til å signere på. Det ser jammen ta meg ut så han har litt lyst til å være med på leken her I Bodø. Også han, faktisk. Det gleder meg.
En spiller som imponerte meg stort, det jo, vi har nevnt han et par anledninger, det Fredrik André Bjørkan. Jeg synes han gjør en fenomenal, I hvert fall en fenomenal andre omgang. Viser jo at han har, at han bare på et veldig godt sted akkurat nå, unge Bjørkan.
Ja, vi har snakket om det. En av de store styrkene til Bodø-Glimt I 2024 skal være Fredrik André Bjørkan på venstreback og Bris Wembangomo på høyreback. Nå var ikke Bris med sørover I serieåpninga, men han kommer jo til å komme etter hvert. Og som trussel så Fredrik André var I andre omgang, må Fredrik André og Bris Wembangomo være fra hver sin side så ofte som mulig. For de jo blant nøklene til å skape det overtallet Glimt ønsker. Og når de klarer det, og de får fasa inn Kasper Høeg, på topp etter hvert, så det klart det vil åpne seg rom for høyre indreløper, venstre indreløper og kantspillerne som vi foreløpig I oppkjøringen til 2024 ikke har sett.
Og det jo sånn som du var inne på for litt siden I forhold til frispillingen bakfra der de starter med tre mann, og da jo Fredrik en viktig del I det offensive, at han skal være den som skaper overtall, mens du har Brede Sjøvold og Jostein bak som starter frispillingen og skal skape overtall, og så får du Fredrik høyere opp I banen som da kan få ballen I en senere fase og skape overtall derifra I lag med Albert og Jens Peter. Så Fredrik ekstremt viktig i det offensive spillet, og så må han bli enda litt dyktigere og bedre i det defensive spillet, og spesielt på innlegg fra motsatt, for der har han en liten svakhet, og det må han jobbe enda hardere med å bli enda råere på den orienteringen av hvordan han har folk når det kommer legg fra motsatt.
Og så jeg enig med Antoni akkurat den. Det gjenstår for Fredrik André, det der når det kommer innlegg fra motsatt og orienterer seg bak. Men så det en del andre deler I det defensive spillet til Fredrik André Bjørkan, som jeg synes han tok store steg I 2023. Og det tror jeg en av årsakene til at Ståle Solbakken prioriterer han på venstrebacken på landslaget. Må det sies at han var ikke noe offensivt fyrverkeri, I hvert fall I siste landskamp mot Slovakia. Men jeg synes Fredrik Bjørkan har tatt steg I en del av det defensive spillet sitt, store steg, så jeg enig det gjenstår en brikke eller to på innlegg fra motsatt, men jeg håper at han jobber med det, jeg tror han jobber med det, så synes jeg det så forfriskende ja,
det går på innlegg og kjappe ja. Spillvendinger ja, der sliter han litt med den orienteringen og det
er vanskelig
ja. men for at han skal ta de siste stegene og være en topp internasjonal back som vi ønsker å få han til, så må han ta de stegene yes. Og det er fort,
og så synes jeg det befriende at han, eller jeg synes det så deilig at han tør å si det også, at han har jobbet med, han vil ha mer sluttpoeng. Han var jo den eneste nærmest på laget som ikke hadde skåret I fjor, så fikk han lurt inn I flott skåring etter hvert. Men det at han litt opptatt av målpoeng og bidrag offensivt, synes jeg også steikebra. Og fantastisk artig at han får en sånn opplevelse som han fikk da på de siste 45 I Fredrikstad.
Et ord om VAR, det ble jo en VAR-situasjon også I denne kampen, og der må man nesten bare lure på om VAR egentlig der ble berget av dommen.
Definitivt. Altså, for meg så det spinnvilt at dommeren må ut og se på den situasjonen og I det hele tatt vurdere den. Han gjør helt korrekt med å gi gul kort. Du ser retningen på ballen, den på vei vekk fra målet. Det en duell der, ja, det et frispark og det et gul kort, men aldri I verden at det rødt kort. Han ikke på vei mot mål, han ikke på vei alene mot keeper, for det kommer en mann som har vunnet ballen før... før jeg husker ikke hvem det var som var på vei gjennom en gang
Nino.
Har sjanse til å ta ballen så for meg så det meget godt løst av Rohit Sagi
ja, helt solid dømt han hele kampen egentlig men det der var jo det var nesten litt sånn småflaut å se
jeg skal ta en ting ja da, altså vi kommer tilbake til VAR men jeg helt enig I det Trond sier og det altså man kan jo bare spørre seg hva det som gjør at Rohit Sagi blir tilkalt til VAR-skjermen for å se jeg håper det sånn at de bare skal de har jo ikke øvd så jævla mye på VAR jeg har ikke sett så mange treningskamper denne vinteren med VAR ikke sant så kanskje la oss nu håpe at det Varbussen, siden det Rohit Sagi som skal være en av Norges bedre dommer at de tar en liten diskusjon at det det som gjør at han blir tilkalt
ja, jeg får ikke håpe at han bruker tid på å gjøre sånne tullete ting
jeg vet, og det drit I det, men jeg sa jeg håpet det var noe sånt som forklarer det men Rohit Sagi tar riktig avgjørelse han går til, han blir kalt til skjermen han sjekker at det der gult kort og jeg står på min avgjørelse
og så synes jeg det deilig at TV2 de står der, de får det med seg, de bringer det ut til seerne og folk får vite hva som blir sagt og hva som blir gjort, og det helt nydelig at Rohit Sagi tar en så rett og korrekt avgjørelse.
Endelig tok han en rett avgjørelse.
Ja, men som det skal være.
Men vet du hva jeg synes fascinerende, bare for å ta norske dommer og så videre og så videre. Vi kommer tilbake til enkelte situasjoner når vi skal diskutere runden. Men Jostein Gundersen får gult kort for å drekke vann litt for sakte.
Ja, for, ja. Sånn litt flåset sagt da, men han bruker litt for lang tid I feiringen etter den situasjonen.
Ja, han får I hvert fall gult kort.
Ja, og det, jeg tror det litt tilfeldig at det han som får det, for det kunne vært ganske mange. Men, men det der handler litt om at de vil ha...
Ja, hva tror du det har vært det?
Ja, det har vært superforbannet. Men uansett, altså, det handler jo litt om... når du skårer mål,
ja, jeg vet.
Så det... De første sekundene, minuttene, rett etter skåringen, ganske kritisk. Og Bodø Glimt prøver å roe ned, stjæle seg noen sekunder, kanskje et minutt, for å komme på plass, få gitt noen beskjed, få stramme tøylene av det. Og så tøyer du strikken litt for langt, og så dommerne inne, og ok, vi har sett det her, har vært gjentagende over... Over flere sesonger, nå skal vi slå ned på det, og det sånn typisk første serierunde-syndrom.
Jeg synes jo det bare tåpelig. Alle lagene I Eliteserien har jo lært av Bodø Glimt, så alle lagene, så hva det Tromsø gjør på 0-2? De samler seg jo en ring rundt egen 16 meter og tar en diskusjon, nå faen meg skjerp på skuldre. Altså alle gjør sånn Bodø Glimt.
Vet du hva vi gjorde når vi var I Rosenborg? Nei, vi brukte å trøve en sko og sparke en sko og kaste den litt bort, bare for å få brukt litt tid. Og sa, nei faen jeg mistet skoen fordi at noen trødde den av meg Og så får du brukt litt tid
Kyvtriks
Ja det kyvtriks men det jo også, Det jo litt om det der med å være kynisk
Men jeg blir jo usaklig med det gullkortet Vi kommer tilbake til det Men altså jeg helt enig for å konkludere Rohit Sagi gjør alt rett Og det befriende at han står på sin avgjørelse og ikke lar seg lede inn I fristelsen. For det var, og det det som det viktige, med eller uten var, det viktige at den riktige avgjørelsen blir tatt. Og det ble den I Fredrikstad, og da vi fornøyde.
Ja, og den ble tatt av dommer før VAR grep inn, og den ble tatt av riktig av dommer når VAR grep inn.
Ja,
nydelig. En av våre ivrige, ikke jeg skal ikke kalle fans, men lytterne, det kaller seg for Dick Ranko på Twitter, Han spør, hvor mange mål må Kasper Høeg score for å rettferdiggjøre den rosa sveisen?
Sa du Dick Ranko? Hæ? Vet du hvem det et ordspill på, Trond?
Nei, vi får høre.
Vet du hva en av de fantastiske vokalisterne I The Band heter?
Nå du på noe sånn, 70-tals hiphop.
Nemlig, 70-tals hiphop. Han heter ikke Dick Ranko, han heter Rick Danko.
Nydelig.
Du den The Band-fan.
Ja, så flott. Men, hvor mange mål må Kasper Høg skåre for å rettferdiggjøre den rosa sveisen?
For å gjøre Dikke Renko for det.
Ja, men, nå har jo Kjetil Anda klart å lage en hel sak her med usaklige hårsveiser. Det, han trenger ikke mange mål for å rettferdiggjøre den. Når man ser enkelt ut av de hårsveiser som var i avisa her, her i påska, så...
Så det tøffeste var i landslagsdrakt. Ja. Ikke tvil.
Ja, men det, i landslagsdrakten der, når du møter Iniesta, Reyes og Torres, da må du skille deg ut.
Klart det.
Og det gjorde jo Kasper Høg i med sin sveis da i går. Og det er vel bare så enkelt at han kan ha hvordan sveis han vil.
Ja, jeg synes det tøft. Nå har han fremstått i Bodø/Glimt med tre sveiser. Vi har jo et bilde med lang... Og det med, når han hadde langt hår, så kunne han jo ha 6-7 sveis. Han kunne jo endre sveis, men han sette opp i tjo og hei og så videre og så videre. Så ble det litt sånn blont og kort og i det hele tatt. Nå var han sånn rosa. Så vi hadde en sånn live-oppdatering med kegsportsgutta Ivar Thoresen og Per Nyhagen. De mente jo han så ut som i kvise.
Ja. Det var litt heftig.
Ja, jeg synes jeg også. Men jeg synes Kasper Høg kan gjøre akkurat hva han vil. Hva er spørsmålet? Hvor mange mål han må score
for å rettferdiggjøre den rosa sveisen?
For å si det sånn, leverer han varene, så kan han ha den sveisen han vil, og da kan han bytte sveis fra helg til helg. Det gjør meg ingenting.
Han kan fort komme til å gjøre det også.
Ja, og skårer han 25 mål, så kan han få lov til å spille naken om så.
Ja, hvis han fått valget, han hadde gjerne spilt naken. Eller
vi kan male på han.
Ja. Nei, men 15 mål ønsker jeg fra Kasper Høg. Så fort som overhovedet mulig, så kan han bygge videre på det.
Ok.
Ja. 15 mål for midten av mai.
Ja, men altså, hvem vet? Det kan fort...
Ja, men la oss si det sånn. Hvis Bodø/Glimt klarer å få gang på det maskineriet som de er med, og det toppnivået vi vet de innehar, så kommer Kasper Høg til å score vanvittig mye mål.
Vi skal snart avrunde denne bolken som handler om kampen Fredrikstad og Bodø/Glimt. Er det noen poenger dere føler behov for å utdype litt mer, eller kjører vi bare på?
Nei...
Nei, jeg synes det er solid. En super start på... ikke sant, Trond? Ingen skada, et gult kort, null baklengs, to skåringer, en av August Mikkelsen, en tromseværing som kommer i debuten i serien for Bodø/Glimt å score. Nei, egentlig så er det et kinderegg i serieåpning i mitt hode.
Jeg vil ikke gå så langt å si at det er solid, men jeg synes det er en meget god serieåpning. Solid, da skal du enda et lite hakk
solid
til opp.
Solid og meget god.
Ja, meget god, men solid. For meg så er det litt over.
Nei, det er... Flisespikkeren, du er en god
håndverker. Du tar 3 poeng, du vinner 2-0, ingen skada.
Flisespikkeren fra Lyngen.
Men jeg ønsker mer.
Jeg synes det er bra, Trond.
Ja, men Trond beviser at han er en god håndverker.
Ja, nettopp. Vi må snakke litt om resten av runden, og den startet jo på allerede på første påskedag med Odd Haugesund 1-2. Vi tok ikke med dere nå der.
Nei, jeg må bare beklage der at den gikk meg litt hus forbi. Det var litt for mye annet på påskenøtten.
Det var det, ja. Men det var jo en litt overraskende...
Jeg fikk med meg skåringen, 2-1 skåringen der, en dødbarn corneren, og ja, sprang den inn i mål på bakerste der. Den fikk jeg med meg.
Og overtid.
Ja.
Ja, altså, vi har vel snakket litt om at Haugesund har en ny trener, en ny stil, og en del lovende unggutter fra egne rekker. Og jeg må bare si at... Ok, de var kanskje litt heldige, men det å dra i serieåpningen til Skien og ta med seg en 2-1-seier og opp og til avgjøre det der inn i tilleggstida, det er uhyre sterkt. Og det var jo akkurat den type ting det nye unge Haugesund-laget egentlig trenger for å få en sånn en OK start på sesongen. Og han var jo befriende av nye islandske trenere. Her var urettferdig og det ene med det andre. Han var jo bunnet like ærlig som Jostein Grinhaug. Så de har jo fått tak i en sånn islandsk Grinhaug-versjon. Men det er et par ung gutta her som Mikkel Hope, høyreback, veldig spennende, artig å se, han danner en interessant høyreside sammen med Troy Engseth Nyhammer. Veldig artig å se de to. Ung, fremadstormende, pågående Sebastian Tonekti på venstre var også ganske bra, så nei, det er det jeg har sett igjen med den kampen her, så skuffa.
Ja, men nå har du vært innom de ung guttene. Da vil jeg faktisk gi en liten ros til Espen Rudd. Jeg er blitt 40 år. Nok en sesong i Eliteserien, og målpoeng i serieåpningen, så han er en mann som holder det gående og gjør seg ikke bort.
Jeg synes det er bra. Det her skulle jo være en festkveld for, og det var bursdagen deres, det var 130-årsdagen deres. De hadde laget seg egne retrodrakter, det var stor stemning, og de hadde nummerert dem fra 1 til 11, og som i gamle dager, og så blir det en ganske sånn brutal skuffelse til slutt da.
Ja, det blir det, og det var jo grunnen til at de fikk lov å tyvstarte, det var for at det skulle være på bursdagen dem. Altså, all kred til Odd for å tenke såpass, være såpass tidlig ute med dette, og få det infiltrert i Norges fotballforbund, og faktisk få lov til å tyvstarte. Og alt ligger jo til rette for at det skal bli fest og bursdag. Og
er det ikke typisk at man går på et bananskalat?
Jo, det er det. I hvert fall for oss å sitte i Bodø, Trond.
Ja, og ja. Vi tenkte akkurat på den. Ja. Eller på, ja.
Vi snakker ikke mer om det.
Okay. Nei. Men ja. Vi har, men jeg synes vi har truffet litt. Altså, Odd, er det noen i podcast her som har spådd en litt sånn, kan få det tøffere enn de ønsker når Paco, som var begynt å få sving på sakene, drar til hekken, ikke sant, og Kenneth Okken kommer inn og, så nei, det blir spennende å se.
Ja, jeg har tippet Odd på 11. plass i år.
Ja, det er bra.
Neste kampen vi skal snakke om, Tromsø Brann 2-4.
To skåringer tidligere Glimt-spiss, Lasse Nordås. Skal vi si det først?
Det kan vi jo.
Det måtte en med Glimt-gener for å
klart det.
Få litt nettsus på Romsa.
Men det var jo en merkelig kamp, vil jeg si. Jeg følte ganske nøye med den da. Og det pussy var jo da det på resultattavla, eller stillingtavla, sto 0-4. Og så blir det da annullert målet av VAR, det fjerde brandmålet da.
Etter 55 minutter ish.
Ja. Ja, og så er det, står det da plutselig, har du så klar altså Lasse Nordås og skår to ganger, og så er det da 2-3, og det er jo faktisk, ja, da, det er faktisk spennende.
Da er det full fyre teltet, og så klarer jo Anders Jensen å pådra seg to gule kort, eller det andre gule kortet, og bli sendt av, og i slutspurten til Tromsø, så går det som det som ofte går, at det smelter andre inn, og Brann skårer og går opp til 4-2.
Ja, Brann burde jo lede 3-0. Hattrick Bård Finne etter et kvarter, og så sånn ble det jo ikke, men det tok jo ikke lange tida før det sto 0-3. Det var jo en avgjørelse, Anders Jensen inn og taklet foten. Han ser jo ut som han tar ballen, men han soper jo foten til Bård Finne, og dommeren må da til VAR-skjermen for å bedømme at det der faktisk var straffe og et gul kort til Anders Jensen. Så den var det vel ingenting å si på. Det rare var at han sto der i to minutter for noe TV2-studio mente. Altså,
det var obvious.
Ja, de brukte 5 sekunder i TV2-studio til å konkludere at her er det klinkstraffe. Men ja, det tok sitt tid ved var skjermen da. Men nei, det var imponerende, sa Brann. I begynnelsen av kampen, og så ja, faller de jo sammen. Og jeg ser, altså Ulrik Mathisen var jo et fyrverkeri så lenge han spilte, men han måtte ut med skade, og det etter en saftig takling av keeperen til Tromsø, som var og hadde en pansertakling rundt midtstreken, så bra timet der, men høyrekanten som Brann hentet fra Lillestrøm, han ja, han fikk vondt og måtte forlate banen, og så vil det jo vise seg hvor lenge Mathisen er ute. Streker regninga for Horneland og Brann der. Men det var bemerkelsesverdig hvordan Tromsø klarte å krige seg inn i det på stillingen 0-3, og ei var annullert 0-4-skåring, ikke sant? Så de klarte å skape kamp igjen.
Gjorde det.
Men så ødela de for seg selv. Og det rare er jo, altså det var i generalprøven mot Vålerenga eller noe sånt. Kanskje ikke det var generalprøven, men nye midtstopper Vetle Skjærvik. Der er det Zakarias Oppsal som blir feid ned av Henrik Bjørdal. Og Vetle Skjærvik skal på en måte gå og rest han som taklet lite grann og rykke ut på rødt, og så nå er det Jaffet Seri Larsen som er å takle Jakob Haugård i det han skal sette i gang bakfra, og Anders Jensen og Kent Are Antonsen klikker, og det er da Anders Jensen som pådrar seg sitt andre gule, legger seg langflat. Det skal jo ikke skje.
Og så må du ta med at Joakim Soltvedt for Brannan skårer to mål, og ja, er jo en back som har tatt store steg de siste sesongene. Og, kan
ja, det er skuddet, den strake vrista. Den strake vrista fra utenfor 16-meteren som...
Ekkert
mål. Ja, ja, og så ser jeg ikke bort for at han faktisk kan bli en konkurrent for Bjørkan på venstrebacken på landslaget også.
Ja, du har et poeng. Den venstrefoten hans er utenom jordisk. Og det eneste, altså når du skår et sånt mål, og så ser jeg at det er noen oppe i Tromsø som blir fornærmet, for han hadde liksom 20 meter unna til fansen på en måte latet som at han fryser på fingrene. Hvis ikke det er lov å juble etter skåringer på norske fotballbaner, så får du til helvete fansen holde seg hjemme. De må da få lov å juble hvor i faen de vil. Du trenger ikke å gå og provosere hans opp og vise fuckfingeren til hjemmefansen, men altså...
Du trenger ikke være helt Tobias Gulliksen.
Nei, du trenger ikke det, men altså det må da være lov å score.
Ja, visst, altså. Visst. Og det er jo litt sånn også. Fansen til tider kan rope hva de vil og sende ja. Hva de vil, men jubler du litt tilbake, så blir du så fort fornærmet.
Ja, fysj. Altså det der... Men han var... Altså, du verden... Han legger seg altså langflat i intervjuet. Det var jo fantastisk egentlig intervju med han, men jeg synes han la seg flat litt for mye. Og det er klart det, når du skårer et så flott mål, det er klart du mister hodet litt grann. Hæ? Yep. Og da tenker jeg...
Det er lov. Ja, man må kunne applaudere noen flotte skåringer.
Ja, fysj.
Ok, vi går videre i runden. Rosenborg-Sandefjord 2-0. Da var det også... Ganske så lekker scoring da.
Ja, det er jo hinsides.
Ja,
31,9 meter.
Ja, jeg satt og hørte den på radioen, og liksom, det var ikke måte på hvor bra den scoringen var, så jeg gleder meg jo til å skulle gå inn og se på den også. Ja, ja, den var bra, men den var ikke så bra som jeg hørte den på radioen.
Ok, hva hadde du trekk før her, tror du?
Nei, det var liksom bare, jeg synes det altså misforstå meg rett, det er flott scoring, men bare han trønderen på radioen, det var det sjukeste han noensinne hadde sett på en fotballbane. Det finnes noen scoringer som
La
er
bedre. La meg bare korrigere Trond Olsen. For å si det sånn, sammenlignet med Trond Olsens nettsuser, eller nettsus på Color Line i Ålesund for noen år tilbake i tida, så er ikke det her i nærheten. Bare for å ha det sagt. Det er snakk om et prosjektil med strak vrist, pang i motsatt. Det går så fort at de står fortsatt og leter etter ballen.
Det er bare så dumt at det er så lenge siden at det finnes ikke TV-bilder ut av den.
Nei, det er akkurat
ja, det.
Nei, vet du,
ikke sort-hvit en gang.
Nei, vet du hvorfor? Skuddet var så hardt at TV-bildene den gang sleit med å fange det opp, ergo så var det umulig å få det i reprise. Altså en sånn teknisk mystiskhet. Nei, flott scoring, det, la oss nå være enige om det. Altså ja. Den i Ålesund.
Ja. Ja.
Nei, men det som imponerer meg mest med den scoringen der, er jo at hvordan han vender nå bort et par karer, og hvordan han klarer å ha kontroll på ballen. Det var ganske sånn humpet, for å si det pent, på Lerkendal der og da. Men ballen spratt akkurat sånn som Ole Sæter ville, og en flott scoring.
Og så kan du egentlig ta det med. Rosenborg sliter ganske mye i den kampen. Sandefjord har sjanser. Ja, Sandefjord har sjanser. Rosenborg var avhengig av en Ole Sæter som drar frem noe magisk og setter inn 1-0, og så får du 2-0 på overtid på en kontering. Og det... Rosenborg trengte det fryktelig mye, for jeg tror det kan bli veldig tøft for Rosenborg i år. Jeg synes de er langt unna der de skal være, og det er klart at Sandefjord er ikke ut av de beste lagene. Jo, de er et godt strukturert lag, og så er det en humpete dårlig bane, og det er en vanskelig kamp for begge lag. Men jeg er litt sånn for Rosenborg sin del at ja, du vinner 2-0, men det veldig mye enda igjen for at de kan være oppe og spise kirsebær med de beste lagene I norsk fotball om dagen.
Også I den kampen ble det jo noen omdiskuterte situasjoner. Markus Henriksen burde kanskje vært utvist. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det. Det var jo,
jeg fikk med meg alt.
Ja, og vi vel enige med de som hevder at Markus Henriksen burde vært utvist.
Ja, det kan jo ikke være noe tvil om
det. Nei,
det kan jo ikke være noe tvil om det. Jeg jo så naiv at jeg mener jo at det første gule kortet, det jo så oransje. Altså, ja. Han går jo inn med sånn kraft, og du på en måte, de jo på ballen samtidig, og så saga han. Og det så... altså, det sånn kraft at... Men jeg vil bare sitere dommeren.
Ja.
Altså dommer Sigurd Amland forklarer det hele slik overfor TV2. Summen av takling 1 og 2 synes jeg for mye til å gi et nytt gult kort på. Altså han synes egentlig at altså det som han synes egentlig at det var så urettferdig overfor Markus Henriksen å gi han gult på den første, som jeg mener minner veldig om rødt. Så at når han sparker ned Jakob Dunsby, så var jeg litt streng med det første gule. Sånn at jeg synes I sum så...
Så det ett gult.
Men hvor I regelboka står det? Mm. At faktisk dommeren kan summere opp at den taklingen, så har du gitt et gult kort, Og fordi at du har gitt et gult kort, så kan du faktisk ikke gi gult kort neste gang det en gult kort forseelse.
Og det jo bare å dra en parallell. Altså, han skal ha rødt kort, han skal være av banen. Og det akkurat sånn som det skjer med Albert Grønbæk mot Ajax. Han dummer seg ut, kaster en ball på en motstander, får et gult kort. Og så han inne I en situasjon litt etterpå og sparker ned en mann, får gult kort nummer 2 og ryker ut. Markus Henriksen skulle definitivt ha rødt kort.
Og det samme som skjer med Anders Jensen på Romsa. Han får gult kort for en takling og lager straffe på Bård Finne, og så blir han forbanna og spreng etter Jaffet Seri Larsen, og han og dommer prøver jo på en måte skjære av Anders Jensen. Det klart det blir kontakt når dommeren går inn rett foran Trond Olsen, så sprenger jo Trond Olsen inn I dommeren. Og dommer flekker opp det gule kortet fordi at han overivrig og skal kjefte på Jaffet Seri Larsen. Korrekt, ikke sant? Du har hjemmel for å gi han det andre gule. Ut med rødt. Det så pinlig, og det som enda pinligere, Sivert Amland får jo sjansen da å bli berget av var, for Fredrik Bergli å takle Sverre Nypan, går på ball, får det rekte rødt kort. Mm. Det jo altså helt utenomjordisk. Dommer blir kalt til varskjermen, der det sett noen rutinerte, og han får sett situasjonen på nytt, og går og gir korrekt da gult. Trekk bort det røde, og gir gult til Fredrik Bergli. Så han blir jo berget av var. Men hvordan du I kampens hete kan løse obviouse situasjoner så feil, for meg gåte. Men får håpe at ingen Rosenborg-fans hører på, for da blir vel jeg og du henrettet ved neste korsvei.
Det får vi bare håndtere godt, for vi har var av en grunn, og da må du klare å gjøre de rette avgjørelsene. Og denne Markus Henriksen har forseelser som tilsvarer 2 gule kort, og da burde han hatt 2 gule, og han burde vært
ute. Det verste av alt egentlig, når han får gult kort nummer 1, så mener jeg det å stå og kjefte opp I øynene på dommeren, for at dommeren en så jævla idiot for at han har gitt deg gult, egentlig alene mulighet for dommeren til å klinke opp kort nummer 2, ut med rødt der og da, for den type krangling. For jeg har sett dommere som ikke tåler en dritt av en medspiller eller motspiller eller hva det måtte være som står og krangler. Mm. For heftig. Det var ganske kraftfullt etter gulkort nummer 1.
Men vi kan slå fast at for Rosenborg så var det der en ekstremt viktig seier, og for Alfred Johansson var det han heter.
Trener. Ja, du og jeg, ja, Alfred. Ja, ja. Emil, og Emil Fredriksen, ja. Hans gode venn, kom og satt 2-0. Ja. Emil,
men det var en viktig start, og det gir han litt arbeidsro inn mot den neste uka.
Og ja, og det som var litt skuffende, det var jo forfatningen av
gressbanen.
Jeg er sånn spent på hvordan det blir fremover for både Rosenborg-spillere og andre gjester på Lerkendal. For det, hvis det er innsyd litt kunstgress i det der, så vet jeg søren om det sliter like mye som...
Om det er kunstgress igjen?
Ja, nei, det var... Men Trond er inne på det. Fantastisk start for Rosenborg. Det var det de trengte, og det her kan de bygge videre på.
Fantastisk start også for Kristiansund, som altså reiser hjem fra Åråsen med 3-2 seier over Lillestrøm.
Ja, der var gressbanen litt bedre.
Betydelig bedre.
Og absolutt. Og jeg er imponerende av KBK. Ingen tvil om det. Og jeg er mest imponert er han Heine Bruseth, som drar opp, rapper ballen fra en fetert Lillestrøm-stjerne, setter fart inn mot Lillestrøm sin 16-meter, slipper ut til nyinnkjøpte Ruben Alte, som smekker han inn på første stolpe. Fantastisk.
Ja. Og tar ikke helt feil, så har KBK aldri skårt i serieåpninga i en eliteserie før i går, og da gjør de det tre ganger.
Fantastisk. Litt artig, han 36-åringen, eller han kanskje han 40 han også, men Rage Ruve i feltet, han midtstopperen, hva han heter, må fortelle meg, det var to av de, han ene har lagt opp, men han har jo vært med hele veien og stange inn
Ulvestad,
ja, ikke sant, jeg tror han heter Dan Peter, eller whatever. Finn du ute, er det han Dan Peter som
fortsatt? Dan Peter Ulvestad.
Ja. Main man, ondt i ryggen i et års tid, og nå er han tilbake. Og...
Ja, men kjempeskredel for Lillestrøm. Ja. Det var ikke den serieåpningen de hadde sett for seg, og den er svir hardt. Lillestrøm hadde mye ball, var egentlig det dominerende slaget, og ender opp med å slippe inn tre mål, så det er all honnør til Kristiansund og den måten de kommer og klarer å ta med seg tre poeng, og Amund Shiri, han har gjort en god jobb med det laget der.
Ja, og igjen Bruseth avgjør når Lillestrøm får reduseringen til 1-2, så drar de opp en ny kontering og flott avslutning av en ung 19-åring, tror han er lokalhelt, som smekker inn 3-1, og så ber det med den siste reduseringen til Lillestrøm, og nærmere kom det ikke, så... Nei, det var det der, den så jeg ikke kom, og den tror jeg ikke Lillestrøm-fansen heller så kom, så nå har KBK momentum, mens Lillestrøm må greve litt grann for å komme i gang.
Molde-Godse, 4-0. Det er jo en kanskje litt flaterende, selv om Molde var det beste laget, så hadde Godse flere sjanser.
Ja, Godse hadde mange sjanser, men i sum så 4-0.
Det er greit, det.
Bunnsolid. Utfordringen til Molde er jo det at rett før seriestart så ble det jo kjent at Veton Berisha er operert og blir ute en stund, og 27-28 minutter så går Fredrik Ulbrandsen, som har vært i hysterisk form etter at han avgjorde cupfinalen mot Bodø/Glimt, vært veldig god i 2024, ryker ut med det som ser ut som en lyskeskade. Så der har, det er jo noen utfordringer for Molde, men de har jo da tropp til å tåle det, for de kan sette inn Magnus Wolf Eikrem, så når han kommer på banen, så dikterer han jo bare alt.
Ja, det var.
Det er så sykt å se på at fytterakkeren, han er god. Det er ikke noe annet å si. Så det er bare håp at han holder, at han spiller 30 minutter hver kamp.
Ja, og så er det jo litt sånn som i fjor så startet jo Molde med å spille egentlig skjorta av de fleste lagene, men tappte alle kampene i starten av sesongen. Nå har de startet på en litt bedre måte, må kunne si, ja. Så Molde blir skummel i år. De har litt problem på spisplass. Det kan Bodø/Glimt også ha, hvis de ikke får kontroll på de skadene og de problemene de har der fremme.
Ja, altså, de har problemer med at spissa er ute, men de vinner jo. Bodø/Glimt vinner 2-0, og Molde vinner 4-0, og så var det nå, jeg vet ikke hva jeg synes om Kasper Øyvand spiller fra start av hele kampen, og Isak Amundsen spiller ble byttet ut etter 80. Jeg har et veldig ambivalent feeling med det midtforsvaret til Molde. Det er jo fantastisk gode spillere, men må de være der? Men nei, Molde blir god. Det er ikke tvil.
Molde blir veldig god. Kveldskampen i går, det var Viking-Sarpsborg 1-0. Det måtte et selvmål til.
Ja, for Viking sin del så, så startet han jo egentlig kampen med en skade på, på endestopperen.
Høyreback, sånn
høyre Bjørsson. Ja, Bjørsson måtte
men ut. Men en og, veldig ja. God høyreback. Ja.
Så,
tre minutter, så Viking får en...
Og det, ja, han får en litt skjev start på serieåpningen.
Selv om det blir 1-0, så Sondre Bjørsson er en som har hatt sine skadeplager. Han er en steikegod spiller, og det, det er bra du sier det, Trond, for det blir interessant å følge med. Viking kommer jo til Bodø på lørdag, sant? Ja, jeg tror ikke Sondre Bjørsson blir klar til den kampen. Så, så vi registrerer nå Bjørsson ut, Ulrik Mathisen for Brann ut, og så har vi da nevnt Veton Berisha og Fredrik Ulbrandsen. Og det er klart, hvis det her hoper seg opp og blir flere, da, ja, da kan jo momentumet svinge litt. Men jeg vet ikke, det var vel ikke noe å si på Viking skapte flest sjanser. Nå, jeg har sett Viking noen kamper nå, og jeg må si Zlatko Tripic er jo bare steingod.
Ja, han var, var vel på hans beste i går. Han,
ja, og det han har vært god i, ja. I mange år, ja. og han er så ekstremt viktig for det vikinglaget der. Den, han er en kaptein og en leder og en som går foran, og en som driver det laget der. Så,
han er irriterende god.
Ja, ja, og så er han den som kan plage vett av motstanderen og lage litt furore og få, få motstanderen ut av fatning, så... Så Bodø/Glimt må passe seg for han og være, være smart i inngangen på hvordan de håndterer han. For både han og når Veton Berisha var der, så, så var de to stykk som kunne terge Bodø/Glimt ganske hardt. Og
hvilket de gjorde.
Ja.
Ja, hvilket de gjorde.
Men der var en veldig god spiller på Sarpsborg, Ørja Sæter.
Ja.
Fantastisk type. Jeg må si jeg likte det han sto for. Og det skal også sies at mot slutten av kampen så, var, så kjørte Sarpsborg ganske bra. De ble ikke de helt store sjansene av det, men de hadde et bra trøkk på Viking. Jeg tror ikke Sarpsborg blir en kasteball i år
nei,
heller.
Nei, 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 de blir ikke det. Og det, ja, det var jevnere enn når Viking ikke sett de tidligere sjansene de får, og bare skåret et mål. Så det er klart det var kamp helt inn der, og jeg synes nå din venn Ørja Sæter er involvert igjen. Jeg skulle gjerne ha... diskutert med 10 forskjellige dommer om hvordan de vurderer situasjonen inne i 16 meter når Viljar Vevatne feller Ørja Sæter, og hverken dommer eller var tar den. Jeg husker en cupfinale for noen år tilbake hvor Rohit Sagi dømmer straffe. Altså, du ser jo hva, altså at en slu rev som Wolf Eikrem konstruerer litt, men det er jo straffe, så dommeren Rohit Sagi dømmer straffe.
Han burde kanskje vært straffe i går også.
Ja, altså i min bok så går det, er det fullt mulig å dømme straffe, for du, selv om du konstruerer, jaha, han prøver jo å gå utvendig, ikke sant, eller gå innover, og Vevatnet tar foten hans og han går i bakken.
Dommeren mente vel kanskje at barnet var for langt unna situasjonen.
Ja, dommeren i Stavanger tar ikke seriøst, for han har jeg sett i en cupfinale for ikke så veldig lenge siden, så han kan jo holde på med sitt.
Det er en kamp igjen i runden, og det er jo den som går i kveld mellom Koffa og Hamkamp, og Intility går den, fordi at Ekebergsletta ikke er klar. Det skal bli veldig artig å se hva KFUM Oslo kan bidra med i årets eliteserie, og det får vi da.
Det blir jo en kjempeinteressant kamp, og vi får håpe for Oslo fotballens del. Vålerenga serieåpnet jo i Obos-ligaen og klarte 1-1 mot Sogndal, mens Lyn var i Moss og tapte 0-3. Så nå er det opp til Koffa å levere det eneste eliteserielaget fra hovedstaden.
Ja, det blir det er de to lagene jeg har tippet nederst på tabellen som møtes, så det blir i mitt hode så blir det en ekstremt viktig kamp for begge lag å ta 3 poeng, og et uavgjort der vil være et tap for begge lag i mine øyne.
Du ser for deg et bunnoppgjør allerede i første serierunde?
Ja, jeg tror de to lagene der skal få lov til å slite i år. Ja, mulig å ta feil, men jeg tror KFUM kommer til å få det veldig tøft.
Så blir det artig å se Petter Nåsa Dahl, hvordan han klarer seg. Han er jo Glimt sin eiendom, og for å ta Lars-Jørgen Salvesen, synes jeg jo har en fin utvikling i Viking og en god spiss som det ikke var plass til. Både Glimt Sigurd Kvile, synes jeg var en av kampens beste spillere i serieåpningen i Fredrikstad, mellom Fredrikstad og Bodø-Glimt. Det er jo en som var veldig skadeplaget underveis i oppholdet sitt i Bodø. Nå er han i Fredrikstad. Det ser ut som han er i ferd med å finne ut av skadeproblematikken, og han kan bli en god midtstopper hvis han holder seg skadefri og frisk.
Så. Jeg vil bare ha sagt det om når du nevner Salvesen. Jeg synes han syter utrolig mye.
Ja.
Ja, det kan han gå og slutt med.
Jeg er enig. Han trenger ikke det.
Nei, ikke det.
Jeg er helt enig. En annen vi må nevne, Stian Kristiansen, fra start i midtforsvaret. Tenk på det. Fra Junkeren i fjor fikk ikke spill for Bodø-Glimt. I går startet han på Lerkendal foran over 15 000 tilskuere og var midtstopper sammen med Fredrik Bergli. Og det holdt nesten til poeng mot mektige Rosenborg.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Ja, det var den første runden. Men mens vi setter her nå, Trond, så tikket det inn nyheter vi er nødt til å gå direkte inn på.
Ja, her kommer det et lite hint på Twitter med Kongen og 2028. Og en liten video av Patrick Berg. Så jeg går sterkt ut ifra at godeste herr Berg har signert en ny kontrakt med Bodø-Glimt, og den var ut 2028.
Det er jo fantastisk.
Ja.
Ja, det er jo gode nyheter, Fredrik.
Ja, det må vi si. Nå ble det jo en enda bedre seriestart.
ja, ærlig talt.
Og det må jo sies at han fikk jo bevist litt av forskjellen på Bodø-Glimt med og uten Patrick Berg, hvis vi tar generalprøven mot Molde, og det ble 5 baklengs, og så ble det da 0 i Fredrikstad. Han gjorde... Det var en del antydninger til overgangen Fredrikstad hadde muligheten til å ta, men de ble spist opp av Patrick Berg.
Ja, Patrick, jeg synes jeg leverte en solid kamp i det defensive, og så er det er klart at han blir tatt ut i det offensive, og motstanderen vet at han er hjertet i det Bodø-Glimt-laget, og når han ikke får være med og diktere spillet offensivt, så spiser han opp defensivt.
Han er så god at jeg går inn litt som å grue meg til hvis han plutselig skulle bli skadet. Altså, det er jo...
Ja. Der må du bare, de ordene der må du bare spise opp, og i det hele tatt aldri ta ordet S-K-A-D-E-T. Det må du drite i.
Okay.
Han får faktisk ikke lov til det.
Har du gitt ham beskjed om det?
Nei, jeg gir deg beskjed om det. Det får han ikke lov til. Men for der har ikke Glimt akkurat per nu noen stand-in som er god nok. Etter min vurdering. For det er så skyhøyt nivå det Patrick Berg holder på med akkurat i den defensive delen av spillet. Men så vil jeg nå bare ha sagt det. Ja, det er fint. Patrick Berg har kontrakt ut 2028. Eller sommeren 2028, synes jeg det sto. Han hadde egentlig en lang kontrakt, så hvor mye den er forlenget med, må jeg gå i papirene og kikke. Han og Albert Grønberg har lang kontrakt. Det betyr ikke at de spiller til Bodø-Glimt i Bodø-Glimt ut 2028.
Men det tar meg litt over til denne saken Kjetil Knudsen hadde i VG her i helga, der han sier at vi må fremsnakke det vi har, og vi må ønske å beholde de gode spillere for å øke produktet våres. Ja, det må vi. Og det er klart at Bodø-Glimt er kommet nå i en posisjon der de har råd til å betale spillere det koster for å beholde dem. For noen år siden så hadde de ikke hatt sjans til det. Da hadde de vært nødt til å selge for å 1. få inn penger i klubbkassa, 2. for å kunne hente inn nye spillere. Nå har de råd til å beholde spillere i tillegg til å hente gode spillere og forsterke det, og forsterke det produktet de har. Så ja, det er mye lettere i dag enn det var for noen år siden, og da er det lettere å komme med nye kontrakter til Albert Grønbæk, Patrick Berg og ja.
Ja, og så som jeg synes det er litt sånn fascinerende, så vil jeg bare ha det nevnt, ikke sant? Patrick Berg har prøvd seg ute. Han dro, han som Bodø-Glimt-spiller, så spiller han seg ikke bare til en proffkontrakt, og jeg ønsker Arlans i en sånn topp 5-liga i Frankrike, men han er altså på det tidspunktet fast på det norske landslaget. Så går han til Lans i Frankrike. Hva skjer? Han spiller seg ikke ut av den norske landslagstroppen, men han spiller seg ut av startoppstillingen. Så går han tilbake til Bodø-Glimt og Eliteserien, og hva skjer? Jo, han spiller seg inn i startoppstillingen til den norske landslagstroppen. Det synes jeg er fascinerende. Og i sum her, Trond, så kan det kanskje være lov og håp at lønnen han får er såpass konkurransedyktig, han vet hva han har, og så videre, og så videre. Og han spiller jo på et nivå i norske eliteserien så, og ute i Europa med Bodø/Glimt, som gjør at han per i dag er god nok veldig ofte for Norge når de har spillet. Så, ja.
Ja. Og det er klart at det de har i lønn, den er konkurransedyktig mot mange av de klubbene de er aktuelle for i utlandet, og det gjør det lettere for spillere nå å bli, og så er det jo klart at det er så mye spennende som skjer i Bodø/Glimt. Vi må ikke ta vekk det sportslige her, for det er seriegull annet hvert år nesten, eller hvert år, eller hvordan vi skal vri av vennen. Du kjemper i toppen, du er ute i Europa og spiller jevnlig, du er i gruppespill, du tar det videre fra gruppespillet. I år skal du inn i en Champions League-kvalik igjen, og det er kanskje er det året vi endelig klarer å bryte den barrieren og komme seg inn i et gruppespill der, så ja, det er veldig mye sportslig som tiltrekker spillere og spiller for Bodø/Glimt. Og så er det jo klart at du må være konkurransedyktig på flere områder for å beholde de beste spillere, og der er Bodø/Glimt i dag.
Ja, de har forlenget med Albert Grønbæk, de har forlenget med Brede Beckenbauer, og de har forlenget nå med Patrick Berg, og det er vel ikke så lenge siden også Fredrik Sjøvold, som er en sånn, en av de yngre, ikke sant, forlenget, så det er bra.
Og så er det jo litt sånn, altså, ja, Patrick mistet plassen sin når han var i lands, men han spilte ikke i lands, og derfor blir det vanskeligere for han å spille på landslaget. Nå har han kommet tilbake til Bodø/Glimt. Det passer han som hånd i hanske å spille den klubben, og han er hjertet i måten Bodø/Glimt ønsker å spille på. Når han leverer på det nivået han gjør i både i Norge og i de internasjonale kampene, så er det klart at han er god nok for å spille for det norske landslaget.
Si seg selv.
Vi har tirsdag 2. april her, akkurat nå vi sitter her i studio, og i morgen onsdag 3. april ved midnatt så stenger overgangsvinduet.
Ja.
Og her er jo en følger på Twitter, Magnus Jantli, han spør, kommer sinkernagel inn dørene på Aspmyra på deadline day i morgen, Fredi? Har du...
Jeg har spurt Philip Sinkernagel om det opp til flere ganger, og han hevder hardnaket at det skjer ikke.
Vi får nesten stol på den kilden.
Ja, men det er fascinerende. Sinkernagel kontrer på mitt spørsmål. Altså han sier jeg kommer ikke nå, men hans kontring er hvordan går det med stadionplanene til Bodø/Glimt? Mm. Og det, ja. Og det har Sinkernagel kontra med opp til flere ganger, og de som husker når han er skadefri og god, så er han ganske bra på kontringet. Så han er deilig nysgjerrig på de her stadionplanene til Bodø/Glimt, og lurer veldig på hvordan det går der. For det er jo bare sånn, av og til, ikke sant, så åpner Glimt opp. Det kan være stilt i 3 måneder, og da er han frem på og lurer på om det skjer noe.
Okay,
og ja. Har jo kjærest fra Bodø og sånn, så...
Jeg ser ikke bort for at... Jeg tror veldig mye kan avhenge hva som skjer resten av sesongen i Belgia, for om han kanskje kommer til sommeren. Jeg ser ikke på det som helt usannsynlig. Hvis han havner i helt ute i kulda i Belgia, så kan det begynne å åpne noen dører for at, ok, han har lyst til å komme til Bodø og prøve å være med på det eventyret som er her.
Ja, og da må han hive seg i trening og være god. Nei, jeg er enig med Trond. Ting skjer fort i fotball, og jeg husker pressekonferansen før møtet mellom Brygge og Bodø/Glimt i Brygge i desember, og da fikk Ronny Deila kjørt seg for hvorfor han på død og liv hadde Philip Sinkernagel i startoppstillingen si til enhver tid, for det var en del belgisk presse som ikke var enig i trenerens vurderinger der. Så vi får jo se, og Philip har vært skadet nå over tid. Det er som sagt, det var nå en sånn flerre han fikk i leggen som måtte sys, og det tok sin tid for det der gikk klart, og så var han med en kamp, og nå er han ute av troppen igjen, så jeg har ikke fått helt oversikt over hva det er, men...
Så vet du jo at han er veldig godt likt av trenerteamet i Bodø/Glimt, og den spiller de stoler på, og jeg tror ikke de ikke har han i vurderingen sine for en potensiell sommersignering, så det ja, jeg har en liten knapp på at det, kan kanskje. Være, det kan skje til sommeren.
Ja, han går jo bare under navnet Prins Philip av trener Kjetil Knudsen, så jeg kan ikke tenke meg til at Kjetil Knudsen har noe imot å få sin lille prins tilbake på høyrevingen. Det kan fort skje.
Men Freddy, er resigneringen av Patrick Berg, den gledelige resigneringen han nå da, forlengelsen av hans kontrakt med dem, Er det siste jeg tror det som skjer på avgangsfronten i dette vinduet?
Ja, altså, hvis Bodeglimt, jeg ser ikke bort ifra Bodeglimt jobber kontinuerlig, men noen av disse casene er vanskeligere å løse enn andre. På et tidspunkt her i oppkjøringen, jeg er heldig overbevist om jeg har sagt det før, de har garantert jobbet med en spiss. August Mikkelsen ble da spissen, den som skal bekle den rollen. Så, ikke sant? Det er August er spissigneringen, selv om Bodeglimt da sier han kan bekle to roller i Bodeglimt, spiss og indre løper. Det er det Bodeglimt ser for seg med August Mikkelsen. Og da har det vært snakket om kantspillere, og jeg tipper det at de har hatt noen kantspillere i sikte som de ikke har lykkes med, og det kan være klubber som, selgende klubb som priser seg ut, og så videre, og så videre. Så ender opp her på tampen, etter Molde-kampen, at Hekken og Hammarby er så på hugget etter Marius Lode at de velger å gjøre det grepet i stedet for å ha fire etablerte stoppere i teamet. Selv Lode bruker deler av pengene til å skaffe seg et dansk supertalent på 19 år som må gå igjennom en lite sånn lærekvern. Han har ikke debutert i Superligaen enda for Nordsjælland, men han er ansett som et av de store danske stoppertalentene, for øvrig omskolert som spiss for noen år siden, til stopper. Så, og Nordsjælland har ikke bare Vilhads Nilsen, de har en tell som er litt yngre, som går for å være hakket bedre, men det er helt der oppe i øverste skiktet, som store, store klubber allerede nå har øynene for. Så for å optimalisere for Vilhads Nilsen, så fikk han lov å dra til Bodø/Glimt for å ta opp kampen her.
Og så må du ikke glemme at han er samme agent som de andre danskene.
Ja, han har samme agent som Albert Grønbæk og
Kasper Høg,
ikke sant? Så de har jo sett utviklingen og vet at de har to spillere i Bodø/Glimt som er veldig fornøyd med utviklingen, sånn at det her er gjennomtenkt og solide saker. Så får vi se hvor lang tid den nye dansken bruker før vi får lov å se han ute på banen. Men foreløpig er det faktisk ingen rykter om at Bodø/Glimt jobber med noe konkret inn til i morgen. Det betyr ikke, du skal aldri stole på Håvard Zakariassen. Det kan du bare slå fast. Han er en luring. Så vi får se.
Du kommer til å følge nøye med. Det blir ikke noe soving på deg nå i neste...
Det blir mange som kommer til å følge med. Ja. Alle må bare tipse meg om det de hører, og så videre, og så videre.
Og så er det jo, det kan jo skje noe andre veien også. Det kan jo være at det er noen som forsvinner ut av Bodø/Glimt. Det vet jo ikke det. Så det kan jo komme, en case her på slutten at det er noen som er desperat etter noen av Bodø/Glimt sine spillere også, og Bodø/Glimt ser... Ser munnen i å kunne rydde litt i stallen.
Nei, for å ta, ikke sant, Molde valgte nå, og ikke noe vondt om det, men de hentet Aaron Samuel tilbake til Molde for å være spiss. Men hvis man ser litt på hva Aaron Samuel gjorde før han forsvant, han har spilt for flere eliteserieklubber, jeg tror både Sarpsborg og Vålerenga, og bra, men ikke outstanding. Og så drar han videre ut i den store verden, og har heller ikke noe outstanding karriere bak seg. Molde hentet han, og jeg forstår det, for da har de en spiss å spille på.
Og det ble enda mer forståelig nå, ja. Når Gullbrandsen røk ut.
Helt klart, men det forteller meg at det er liksom ikke helt enkelt. Skal du ha en god spiss, jeg sier ikke at Aaron Samuel er dårlig, i både Molde og Bodø/Glimt kommer han til å gjøre en god jobb, hvis det var det om å gjøre. Men jeg tror både Bodø/Glimt og Molde leter i utgangspunktet på en høyere hylle, enn Aaron Samuel.
Og så er det litt, skal du hente en spiss inn nå, så er det litt sånn, skal du komme til Bodø/Glimt og være andre fiolin? Det er også en case i forhold til kanskje en hylle Bodø/Glimt ute og ser på. Da må det eventuelt være et veldig stort spisstalent som kan ta de neste stegene og som har tida for seg. Skal du hente en etablert nå, så kan det være litt verre.
Det kan være verre, og derfor så er spørsmålet hvilken kantspiller Er det de eventuelt, eller hvilke kantspillere har de sett etter?
Eller spiss?
Ja, spiss tror jeg faktisk, som jeg sa. Jeg begynte med August Mikkelsen, tror jeg ble i spissen Bodø-Glimt landet på.
Jeg hører at du sier det, men nå snakker om hvis det dukker opp det spisstalentet som du ser i løpet av etter tre år skal ta de neste stegene i Bodø-Glimt, og du kan hente han nå og fase han inn i det, så tror jeg jo den case Bodø-Glimt hadde gått for hvis det hadde blitt en realitet.
Ja, hvis de var nødt til det. De dro jo og kikket på han nigerianske spissen, som var et fyrverkeri i turnering i Italia, og nå er han vel, mens vi prater, og trener med Chelsea, så vi får se om han får kontrakt der. Jeg har mine tvil. Hvis det er samme spiller som er i Chelsea som var her, det er jo også litt mystisk, eller artig å fabulere på. Men,
gode agenter klarer å snakke mange spillere langt frem.
Ja.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Det var det vi hadde på planen vår i dag. Ny episode av Studio Glimt-podden kan du forvente å få levert på fredag. Eller kanskje før det, om det skulle skje noe på deadline day. Vi holder jo alle muligheter åpne. Kanskje
men
noe...
apropos deadline day, vet vi noe om Værøy og Værøy-meldingen, og hvordan går det med trenersigneringen, og hva selveste Trond Olsen har bestemt seg for? Hva er siste nytt der som jeg ikke har fått med meg?
Ja, vi er der.
Ja?
Ja, nei, da, jeg har bestemt meg for å være med et år til. Spillende trener.
Ja, ja. Og all makt i dine føtter.
Ja, jeg vet ikke om det er så mye makt der. Jeg har jo en assistent som styrer det meste.
Ja, men du har litt.
Det var beskjedent sagt da, Trond.
Må jo gi Runar litt kudos.
Hva heter assistenten?
Runar Mellem.
Runar Mellem.
Nei, ikke assistent. Det er helt feil.
Så dere har trenerteam?
Vi har delt ansvar.
Trener altså, og trener.
Vi er hovedtrener og delt ansvar.
Det er så deilig. Men kropp og sjel, og har du planer om å spille?
Ja, hvis trenerene synes at jeg er god nok.
Ok, ja. Er det noen fete nysigneringer?
Nei.
Dere forholder dere kanskje ikke til deadline day?
Skulle nesten ønske at vi kunne forholde oss til det. Men nei, det har vært en tøff vinter, og vi har vel serieåpning om 18 dager mot Røst på Værøy. Så det åpner med et smell.
Oi, det er bare å bestille båtbilletter og flybilletter og helikopterbilletter og alt som er.
Tusen takk til Trond Olsen og til Fredrik Thoresen og til alle dere som har kommet med spørsmål på X/Twitter. Og den aller største takken går til deg som hører på. Ha det godt!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.